Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Odpiramo današnjo temo v svetovalnici, spoštovani poslušalci, in sicer je to, ja, varna raba interneta, mobilnih naprav z mislijo na naše najmlajše najstnike. Pred nami je tudi čas različnih obdarovanj in, ja, gotovo se bo med darili našel tudi kakšen zaslon različnih vrst. V našem studiu lepo pozdravljam gospoda Marka Pušnerja z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan in dobro jutro.
Ja, kako bi začela morda prav s to istočnico december, mesec tudi nakupov, kdaj naj bi otrok dobil svoj prvi telefon?
Ja, zelo dobro vprašanje. Vsekakor nasvet je čim kasneje, sploh da ima svoj lastni telefon. Ne? Recimo, priporočila pediatrov, slovenskih pediatrov so, da pred drugim letom starosti, govorim čisto mehnih, ne, sploh ne bi imeli stika z napravami zasloni. Ne. Potem pa ne bi se to počasne podaljšvali skozi leta do nekje, recimo tam, najstniške dobe, ko je to nekje 2 ure na dan, ne bi bilo za zabavo, seveda, pustimo delo za šolo. Kar se tiče pa zdaj, kdaj ima v lasti svoj telefon, ne, pa seveda čim kasneje. Zakaj? Preprosto, ko bo otrok enkrat imel svoj telefon, ki je njegov, ga bo tako obravnaval in lahko pride do težav, ne, da starši ne bojo mogli več nadzorovati tega telefona, se pravi nadzorovati v smislu, da pogledajo, kaj se dogaja in tako dalje. Ne? In zato je fajn, da to čim kasneje pride do tega v najstniških letih. Ne? In da ima do takrat otrok pravzaprav telefon sposojen. Telefon je pa recimo od mame ali očeta.
Čim kasneje, dobro, ne bomo zdaj v konkretnih letih, pa se ustaviva še pri besedici nadzor. Kako je z njim pri vprašanju, kaj počne otrok s telefonom?
Ja, govorimo o starševskem nadzoru, ne, na telefonih, pa tudi na računalnikih in tablicah. Zdaj, tukaj je zadeva zelo zanimiva. Ne? Namreč številni ponudniki tega nadzora obljubljajo neko univerzalno rešitev vseh težav, ki jih starši imajo napram otrokom pri uporabi. Ne? In
zdaj govorimo o aplikacijah, ki omogočajo ta
nadzor. Tako je. Ne? In s tem tudi nekako, da se zagotovi, da je bo svet interneta za otroka varen svet, ker se ne bo mogel srečati z temi recimo streganji, zma ne bo se mogel zapletati v težave. Praks kaže, da zadeva ni čisto taka. Ne. Prva zadeva treba razumeti, noben starševski nadzor, z izjemo enega, ne more otroka 100% zaščititi pred nevarnostmi na spletu. Ne. Zaščiti lahko 70, 80, mogoče 90%, ne more pa 100%. 100% se da zaščititi samo v primeru, da na domačem usmerjevalniku, se pravi tisti napravi, ki omogoča dostop do interneta, nastavimo, kaj se sme na internetu videti. Sveti, točno določimo, kaj lahko otrok dostopa. Recimo, nastavimo, ne vem, spletno stran šole, spletno stran, recimo, Radio Ognjišče, pa mogoče še kakšno, ne vem, otroško mladinsko stran. In nič drugega. In to bo funkcioniralo toliko časa, dokler otrok ne bo šel k sosedu, kjer tega nimajo. Ne? Sprava, skratka, ne? In tukaj sem že nakazal pa ta drug problem, ne? Ko v bistvu sploh potem v najstniških letih otrok lahko gre k prijatelju, k sosedom, kjer tega nadzora nimajo in se tam sreča z vsemi, recimo, neprimernimi vsebinami na eni strani in na drugi strani lahko pride v stik mogoče z ljudmi, ki mu lahko kaj slabega, ki mu lahko škodujejo, ne? Se pol zapletajo kakšne hujše zadeve. In kar je rešitev, prava rešitev je, recimo za mlajše otroke, a ne, če jim slučajno pustimo, da sami po internetu brskajo, to govorim, prej pridejo v najstniška leta, ja, tak nadzor ima sigurno nek učinek in je pozitiven ta učinek, se pravi, je smiselen. Vendar pa je treba nekaj se zavedati. Mi moramo otroka naučiti uporabe interneta, da se bo znajdel, tako kot smo ga naučili, kako se hodi po cesti, ko gre v šolo, ne, da ga ne povozi avto. Enako je tukaj. In zdaj, če ga mi damo za ta zid starševskega nadzora, to ga zaščitimo pred vsemi nevarnostmi, ne bo jih začel spoznavati in se ne bo naučil. In zato je boljša varianta, da potem sploh malo v kasnejših letih, ko prihaja v najstniška leta, da se začnemo z njim pogovarjati, kaj se mu na internetu dogaja. Da povemo, kaj je tisto, kaj se mu lahko zgodi, pa kaj more paziti, da bo pol kasnej seveda znal sam se zaščititi, pa prepoznati tveganja, pa se ne bo zapletil ravno v vsako neumnost na internetu.
Ja, eno so neumnosti in zaščita pred tudi zlonamernimi osebami, drugo je pa tudi uporaba telefona in čas, ki ga za to namenimo. Seveda je zasvojenost z napravami že dolgo časa težava. Vse bolj se mi zdi, pa se zavedamo, da ne gre samo za otroke. Kaj pa starši?
Seveda imamo, ja, pogosto se pogovarjamo o otrocih, da so zasvojeni, ampak dajmo se nekaj zavedati. Ne? Starši so zgled. Se pravi, otroci se vedno zgledujejo po starših. In če starši prekomerno uporabljajo telefon, se pravi, ves čas neki, recimo, gledajo v zaslon, ga imajo v roki, to bo že mehan otrok opazil in seveda bo to začel posnemati in bojo kasneje težave. Drugače pa, če gremo za odrasle, poglejte, tako kot pri otrocih, tudi odrasli smo nekako dovzetni za vse te trike, ki jih te naprave imajo, aplikacije, da nas čim dalj zadržijo, a ne, to so pač določene psihološke, recimo temu finte, ki jih proizvajalci poznajo in jih uporabljajo. Ne, recimo ena čisto taka enostavna je, ko recimo, če uporabljate slučajno Instagram, a ne, ali pa tudi Facebook, da po zaslonu stalno drsite gor in se vam stalno neke nove zadeve prikazuje. To je en tak psihološki trik, ki tebe v bistvu na te vpliva, da zelo težko odložiš. Ne,
te drži.
Te drži, ja, in čez kam mineva in mineva in mineva. A ne. In nas zapelje, vse nas zapelje. Ne? In ja, tudi pri odraslih je ta problem. Ne? In meni osebno najhujše je, ko recimo opazim, da odrasli na račun uporabe teh naprav dejansko na nek način zanemarjajo svojega otroka. Ne? Recimo ena taka zadeva je otroško igrišče. Otroci se igrajo, ne? Starši, namesto da bi se med sabo pogovarjali, kot je bilo včasih, ne? Slonijo na ograji, ne, vsako svoj telefon gleda in kot zanimivo, dejansko raziskave so pokazale, da ko so se mobilni telefoni razširili, se je povečalo število nezgod na igriščih. Zaradi tega, ker prej so starši opazovali otroke in so pravočasno lahko posredovali. Ne. Zdaj pa posredujejo šele, ko se otrok oglasi, se pravi, začne jokati ali zakriči, ali kar, skratka, ko otrok da nek impuls, da se mu je zgodilo nekaj. Ne.
No, zanimivo. Vprašanje tudi, kakšen impuls, da starš otroku, ko se ta igra in ve, ja, moja mami je pa čisto nekje druge, ne. Ni, ne, na nek način je v drugem svetu.
Tako je, to je čisto drugi svet. Ja. In v bistvu mi moramo vedeti, ne, da pač ti zasloni, vse te zadeve nas okupirajo, naše možgane. Ne? In mi pozabimo okolico. In zdaj, če si sama, ne, nekje sediš na klopci v parku, recimo, da si zunaj, to ni problem. Če pa si ti odgovoren, recimo, za otroka ali pa, ne rečemo, da voziš avto, ko nekateri to delajo, ne? A veste, to pa ti, mislim, v primeru avtomobila, dejansko ogrožaš ne samo svoje življenje, tudi življenje drugih, ne? Zaradi tiste, ne vem, zato, ker moraš na Facebooku čim hitreje odgovoriti na neko sporočilo, ki si ga prejel. Lejte, tisto bo počakalo, ne? Otrok bo pa rastel. In a ne, se zgodi staršem, že tako so starši obremenjeni, a ne, zaradi drugih aktivnosti v življenju, od službe in tako dalje. Otroci pa rastejo in potem, ne vem, otroci odrastejo, gredo in takrat se kar naenkrat starši zavedo, joj, se sem zamudil celo otroštvo. Na račun tudi mobilnih telefonov, računalnikov in vse te sodobne tehnologije. In to je men, malo je žalostno to, no? Saj jaz tako mislim.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Kako mislite vi, spoštovani poslušalci? Imate kakšno vprašanje za našega gosta? Z nami je Marko Pušnar z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si. Pokličite, lahko sporočite tudi prek elektronske pošte. Seveda so tu spet zasloni. svetovalnica@ognjizce.si. Ja, brez tehnologije ne gre. Na drugi strani nam pravzaprav veliko koristi pomaga pri vsakdanjem delu. Zdaj je že tako vpeta v naš vsakdanjik, da si ne znamo predstavljati življenja brez nje. Kako torej najti tisto pravo sorazmerje oziroma ravnovesje?
Ja, čisto enostavno. Dajmo takole reči. tehnologija je načeloma super. Ne? Zelo veliko pozitivnega nam je prinesla v življenje. Seveda, zraven so prišle tudi številne negativne stvari. A ne? In pomembno je, da se zavedamo tega negativnega in da znamo izkoriščati te pozitivne zadeve. In mogoče glavna težava, ki jo pravzaprav vsi delamo, je, da vse te sodobne naprave jemljamo kot za zabavo. Zdaj, kot vir zabave. Ne? Ne, en mobilni, če pogledamo en mobilni sodoben mobilni telefon, to je zelo zmogljiv računalnik. Ne? Bistveno zmogljivejši računalnik, kot smo imeli računalnike pred 20 leti. Ne? En telefon. Zakaj bi ga uporabljali samo za gledanje video, če ne vem, lahko z njim marsikaj počnemo? Ne, in si olajšamo kakšne zadeve, recimo tudi delo v službi lahko, ne. Recimo aplikacije ogromno, samo najti jih je treba, kar je seveda druga zgodba, ne, to je tudi včasih težko, ampak to je tisto, dejmo to uporabljati kot orodje, dejmo to otrokom predstaviti, da je to orodje, da ni to sredstvo za zabavo, ampak orodje, ki tudi omogoča zabavo. In dejmo poskrbeti, to je pa ključno, da te naprave ne zavladajo našemu življenju. Se pravi, da znamo evo, odložiti, gremo ven, gremo v družbo, gremo v naravo, se pogovarjamo na štiri oči, ne, oziroma uživo, ne, ne preko zaslonov in tako dalje. In to je tisto. In tudi to se potem, če odrasli tako delamo, a ne, se to prenese na otroke in ni v tem primeru skoraj ni nevarnosti, da bi otroci postali zasvojeni, ker jim bojo, tudi video igre recimo, ne, ki jih igrajo, in bojo pač del življenja, ne bo pa to glavni del. Se pravi, oni bojo prebili ne vem, eno urco, mogoče dve urci na dan, če bo deževen dan eno popovdne pri tem, ampak ko bo sonce, bodo šli ven na igrišče, nogomet, ne vem, športne aktivnosti, gimnastika in tako dalje.
Torej, zdrav odnos razvijamo z zgledom starši. Se pravi, ko smo doma, tudi če gre za taka koristna orodja, je signal otroku, če smo ves čas s telefonom povezani, ja, malce sporen, ne?
Tako je. In nekaj je tudi pomembno, ne hoditi spati s telefonom in vstajati s telefonom. Ne? Tudi za otroke je zelo pomembno, da recimo kakšno uro do dve, preden grejo spati, niso izpostavljeni tem zadevama. Ne? Predvsem pa pol v najstniških letih, da nimajo telefonov pri posteli v svoji sobi, ker lejte, sporočila pridejo lahko sred noči, a ne? In telefon lahko piska in otroka zbudi in potem gleda na zaslon, se zgubi in ja, in potem je neprespan. In mimo grede eno, zdaj leto smo eno manjšo anketo delali med srednošolci, osnovnošolci, sami ugotavljajo, da so neprespani.
Ja.
Zaradi uporabe teh naprav.
Torej, ta samorefleksija, ki smo jo omenjali v našem napovedniku, je, ni pa znanje, kako se te težave lotiti. Ne?
Ja, se včasih je težko, ja, ne? Ja, če te zadeva tako privlači, da jo uporabljaš, da te potegne noter. Ne?
Ni treba dosti znanja, treba odločitev in jo, ja. In jo sprejeti ja. In izpeljati.
Ja. Ja. Mogoče, a veste kaj, recimo, je zelo taka dobra zadeva, da cela družina navdi enkrat na teden, ne, recimo nedeljo ali pa sobot, to, dan brez zaslonov. To pomeni, da tisti dan nihče ne uporablja ne telefonov, ne računalnikov, ne televizije, ne. So družinske aktivnosti na tapeti, ne, in to je to. Zato, da imamo tist en dan, a ne, se sprostimo, seveda, v nujnih primerih, ne, okej, okay, ne, normalno zamaš telefon.
Nek klic, ki pride, ja.
Ja, kaj okay, tazi, ampak to je za klic, ne, ne zato, da ti gledaš zdaj v zaslon, a veste. In to je super zadeva in jo zelo priporočamo.
No, že en konkreten namik. Ja, zdaj le imamo pa vprašanje prek elektronske pošte. In sicer poslušalca zanima prav to, o čemer sva prele govorila, aplikacije za starševski nadzor. Sprašuje oziroma prosi za nasvet za nekaj najboljših tovrstnih aplikacij, da bi jih namestil na svoj mobilni telefon oziroma na mobilni telefon za najstnika, ki bo kmalu dobil svoj mobilnik.
Ja, lejte, tukaj vam bom jaz težko svetoval točno neko aplikacijo. Ne? Kot sem prej omenil, nobena ni popolna. Mogoče najboljša možnost je, če otrok uporablja telefon z Android operacijskim sistemom, da se potem uporabi od Google, se pravi Google Family Link, ki ga ima. Ne? In se potem pač tukaj naštudira ta navodila in se nastavi. To bo najboljš, kar je pač ta Family Link je dejansko del samega Androida. Ne? In, bo, in je to lažje. Če ima slučajno iPhone, ne, je treba pogledati, kaj ima Apple.
In so tu že težave, če ima najstnik Apple-a, starši pa Androida.
Tako, v bistvu, večja težava je ravno obratno, ker ima potem otrok, se pravi, Family Link naložen, povezava med iPhone-om in pa Family Linkom pa sicer deluje, ampak ne 100%. Ne. Kar pomeni, da niso vse funkcije na voljo staršu za kontrolo. Ne?
Yeah.
Tako da, kot sem pa prej rekel, ne, najbolj zanesljiva oblika tega nadzora, predvsem kot zaščita pred neprimernimi vsebinami, pa je na usmerjevalniku, ne, routerju, modemu, ne, ki ga je pač vam verjetno dal ponudnik vašega interneta, ne, in da se tam večina ima to opcijo, ne, če ne pa tukaj ne se ponudnika pokliče pa vpraša, ima to opcijo, da se nastavi pač te omejitve, kaj lahko otrok vidi, do česa lahko dostopa. Prav tako bi pa priporočil, da se obrnete na vašega mobilnega operaterja, se pravi tist operaterja, pri kjemu ima otrok sklenjeno naročnino ali predplačniški paket. Mislim, da vsi slovenski operaterji ponujajo neke oblike starševskega nadzora. Ne? So jih pripravili v preteklih letih in mogoče je to mogoče celo najboljše rešitevno. Kar pomembno je pri tem, ne, da imate vi zagotovljeno neko pomoč zadi pa svetovanje, če ne znate tega naložiti. Ker vlejte, Google ima sicer veliko, ampak njegova navodila so zelo obsežna, zelo nepregledna, težko jih je najta. Ne. Če zdaj vzamete neko aplikacijo nekega tujega ponudnika, se je treba spet najprej vprašati, ali so dobro navodila, ali jaz razumem, kako ta aplikacija deluje.
Ja, po drugi strani, Family Link je brezplačen,
je
pa tudi kar vrsta aplikacij, ki so plačljive in potem omogoče tudi neko pomoč, ampak spet ne. Kot ste rekli, vsaka ima svoj obvod. Če ga najstnik najde...
Bo, tako. In lejte, najstniki pa, mislim, to pa je, recimo, ko so stari, ne vem, 12-13 let, ne, te zadeve jih zanimajo in recimo, ko nekdo ustraja, da so te aplikacije neprodušno zaprte, se pravi, da res vse navdijo, rečte enemu najstniku, naj vam pokaže, kako se da obiti to aplikacijo in vam bojo pokazali, mislim, recimo v šoli, če je to v šoli, zdaj, da bo sigurno saj eden ali pa dva boste znala. In če eden ali dva znata, boste znala povedati ali pa celo te nastavitve prenastaviti. Ključno, bolj pomembno, no, kot sem že prej povdaril, kot te aplikacije za nadzor, je pogovor, pogovor, pogovor. Se pravi, pogovarjati se o tem, kaj se otroku na internetu dogaja. Če se le da vzpostaviti nek zaupanja vreden odnos, ko bo otrok, če bo zabredil v težave, prišel do starša in mu se nam ga obrnil, povedal, kaj se mu je zgodilo in boste pač lahko skupaj našli rešitev. In mogoče najslabša zadeva, ki jo starši pa delajo v povezavi z mobilnimi telefoni, pa je, da če otrok nekaj narobe naredi, ga kaznujejo tako, da mu oduzamejo napravo. In to ni v redu, sploh če se mu je kaj zgodilo po pomoti na internetu, ker zakaj? Ko bo naslednjič naredil neko napako ali bo zabredil neko težavo, verjemte mi, da vam ne bo več povedal, ker se bo bal, da mu boste oduzeli telefon.
Ja.
Zato je bolj pravilno, a ne res se o tem pogovarjati. Je pa priznam, je pa to težko, ker je treba imeti precej znanja, ne? Ampak spet tu imate enega zelo dobrega pomočnika v družini, vašega otroka. Otroci veliko vedo o internetu, o teh napravah, predvsem z tehničnega vidika. Manjka jim pa tisto vsebinsko, tiste, a veste, življenjske izkušnje, ki niso vezane na mobilne telefone. To so izkušnje, ki jih mi vsi pridobimo skozi interakcijo, skozi pogovor z ljudmi.
In skozi leta, ne?
Skozi leta, tako, ne? In to je tisto, kar vi vedno lahko, ne glede na vašo starost, date svojemu otroku ali pa vnuku, vnučki, ne?
No, morda se loti vas zdaj nekaj takšnih tematik. Nič ena, 512, 10, nič, še vedno pravimo pogovor možno. Možnost je zanj, tudi za še kakšno vprašanje, prek telefona nič ena 512 10 nič. Gospod Marko Pušner, kar nekaj je takih izrazov, ki jih pa morda starejši oziroma starši ne poznajo. Kdo so junkfluencerji?
Junkfluencerji. Da je mogoče tisti, ki je vešč angleščine, pozna izraz junk, ne? Junk food, se pravi ta hitra hrana, slaba hrana, ne? V glavnem, junkfluencerji so vplivneži, ki predvsem promovirajo to slabo hrano, se pravi hrano, hitro prehrano, izdelke prehranske, ki imajo neizmerne količine sladkorja in nasplošno, recimo veliko maščob, skratka, ki so škodljivi, a ne, v večjih količinah. In oni to pač izkoriščajo kot tržno nišo, kar oglaševalci imajo interes, da se, proizvajalci imajo interes, da se te zadeve oglašuje, da pride do njihove ciljne publike, ki je roko na srce zelo pogosto, je to, so to mladostniki in pa tudi otroci, ne, in ja, in potem mladi spremljajo te ljudi, a ne, in ker so jim vzor, oni so jim dejansko vzorniki, jih začnejo posnemati, a ne. In s tem dejansko ti junkfluencerji neposredno še dodatno silijo naše otroke v to.
Nezdravo hrano.
Nezdravo hrano in nezdrave navade.
Dobro, to so torej vpliv na prehranjevalne vzorce, za katere se trudimo z različnimi schemami nacionalnega zdravja, da bi prišli s sadjem, zelenjavo, potem pa tule junkfluencer hitro naredi obvod.
Tako, in bojo otroci bojo prej njega poslušali kot nekega strokovnjaka, ki jim bo recimo v šoli razlagal, ne, zakaj je veliko sadja, veliko zelenjave in tako dalje.
Ja, tako mogoče ideja za kakšnega influencerja, da bi začel zdrav načinom, ne?
Ki, ja,
da bi
evo,
na tak način prišel.
Ne?
Tako, tako, spodbuda. Druga taka beseda, tak termin je doom scrolling. Ta je menda že kar uveljavljen, že kar nekaj časa je
ja,
prisoten.
Tako je, ta izraz je dolgo prisoten. Na pomenu je pa predvsem dobil v času COVID krize, oziroma zadnjih dveh let, ko smo imeli pač ta zaprtja in smo vsi pravzaprav veliko preživeli na računalnikih, oziroma na telefonih. Kaj pa zato, v bistvu sam doom scrolling pomeni neprestano brskanje po negativnih novicah. Ne, zdaj pa, da to malo razložimo. Ne. Vse vemo, ne, ljudje spremljamo pozitivne novice, recimo v srečnih ljudeh, a ne. Potem pa negativne novice, najlepši primer tega je črna kronika, recimo. Ne. In mi ljudje smo psihološko gledano bolj nagnjeni k tem negativnim novicam, pač to je povezan z razvojem iz preteklosti, ko smo mogli biti pozorni da, na nevarnosti, ne, za, ki so ogrožali življenje in to nam je dejansko stalo. Ne. In zdaj dejansko smo bolj pozorni na te negativne novice in moramo pa razumeti, kako internet deluje, recimo Google pa državna mreža. Vsi te nam informacije, novice, objave, tudi komentarje prikazujejo na osnovi tistega, kar smo mi v preteklosti gledali. Algoritmi izbirajo vsebine, ki nam jih prikažejo na osnovi naših preteklih iskanj, pa tistega, kar smo gledali. In če mi enkrat začnemo gledati negativne novice, oziroma spremljati negativne novice, nam bojo vedno več tega posredovali, ne? In dejansko zaradi tega lahko postaneš tudi depresiva, ne? Ker misliš, da na svetu je pa vse samo slabo. Ne? Zato je super, kdaj ugasniti računalnik, ne, poslušati radio, ko imajo tudi kakšne pozitivne novice, odpreti kakšen časopis in prebrati kaj drugega kot črno kroniko, ravno zato, da se malo očistimo tega negativnega. In to je ta dumsko, skratka, stalno branje, spremljanje negativnih novic.
Ali pa tudi lažnih, lahko tudi v to spiralo pademo, ne?
Seveda, seveda.
Najstniki so tudi dojemljivi za kakšne YouTube influencerje, ki širijo prav načrtno te lažne novice, ne?
Tako, tako. In mi se moramo zavedati, a ne, ko uporabljamo internet, nas ponudniki storitev zapirajo v informacijske mehurčke. Namreč njihova filozofija delovanja je, mi želimo uporabnika zadržati čim dlje pri nas, zato, ker nam to prinaša denar. Ne? Na koncu vedno prijemo do pač tega zaslužka. Ne? In kako ga bomo zdaj zadržali? Ja, tako, da mu bomo dajali tiste vsebine, ki jih raje gleda. Ne? In tukaj so pa te algoritmi pač tako nastavljeni, da začnejo vedno bolj skrajne vsebine iti. Ne? In recimo, ko ste lažne novice omenjal, a ne, zelo hitro se zgodi, da če ti recimo začneš spremljati z nekega področja neke tako mejne objave, niti ne nujno, da so, a veste, da je kakor narobe, ampak tako mejne, malo vzbujajo dvom o temi, ne. Zelo hitro vas potem algoritmi zapeljajo, pa potem v te prave lažne novice in ne vem...
Zabredemo globoko.
Zabredemo zelo globoko, ja. In težko se je ven iz tega izkopati, ker ko boš tudi v Google iskal, ne, bo še vedno ti dejal take zadeve. A recimo, kako ti mehurčki delajo, lahko pa zapravo vsak preveri, če, ne vem, vzamemo Google, ne, in pogooglaš neko temo, ki je tebi sicer zanimiva, na svojem računalniku, potem greš pa recimo k prijatelju, ne, ki išče druge zadeve, ki ga ta tema mogoče ne zanima, in boste opazili, da so določeni rezultati iskanja drugačni, kot so recimo na vašem računalniku.
Skratka, usmerja nas ta veliki striček iz ozadja Google. Še en izraz je, ki je pravzaprav morda, ali se motim, soroden doom scrollingu, o katerem so zdaj izgovorila, set phishing.
Ja, set phishing. Mimo gre, žal nimamo še nimamo slovenskih izrazov, zato govorijo v bistvu v angleščini, a ne, pač uporabljajo angleške izraze. Set phishing, ne, ki bi ga lahko mogoče prevedli kot lov žalosti, a ne, ne, fishing je ribolov, ne. Gre pa za javno delitev svojih čustvenih stisk na državnih omrežjih. In tale set phishing je pravzaprav zelo, lahko zelo pomembna zadeva, ker skozi to lahko ugotovimo, da je nekdo v stiski. In to je sploh za mladostnike zelo pomembno, ne, ko mogoče si ne upajo niti svojim prijateljem povedati, kaj šele svojim staršem, recimo, a ne, da so v stiski, da ne vem, so žrtve od nekega spletnega nasilja ali da imajo kakšne druge težave, ne, in potem skozi te svoje objave, to, kar objavljajo na državnih omrežjih, ne, so večinoma torobne, depresivne objave, ne, in skozi to lahko zaznamo, da se mu nekaj dogaja in mu lahko pravočasno pol preskočimo na pomoč, mogoče že z enim čist preprostim, prijaznim pogovorom.
Tako je pri najstnikih, seveda ta set phishing je zanimiv oziroma ujame tudi starejše. Tam gre pa verjetno za iskanje pozornosti. Tudi lahko.
Ja, tudi lahko. Ne. Načeloma pri državnih omrežjih, državne omrežje so sicer zastavljene, da se lahko izražamo in s tem avtomatsko iščemo pozornost. Ne. In ja, tudi to je lahko, a ne. Samo večinoma vsem gre za te ljudi, ki so v stiski. A ne? Tako da tudi pri odraslih je lahko ista zgodba. Ne? Jaz sem pa za mladost nekaj govoril, ampak
seveda.
Tudi odrasl je lahko v stiski.
Ja, še nekaj minut do zaključka. Očitno poslušalci poslušajo. Vprašanj ni, če še kakšno tik pred koncem sprejmemo. Nič ena, 512, 10, nič. Ključno vprašanje je torej, gospod Marko Pušner, kako uporabljati tehnologijo, da bo dobro vplivala na naše življenje. To je tako počutje kot zdravje, torej o ravnotežju sva govorila tudi že, koliko časa na dan, kdaj, katere vsebine. Še kakšna beseda za sklep, ki bi pomagala najti to ravnotežje?
Ne se bati tehnologije, ne, to se marsikdo se še vedno boji, mogoče sploh od starejših. Je pa pomembno, da preden začneš uporabljati neko novo napravo ali pa tudi konc koncev neko novo aplikacijo, da se pozanimaš, ali obstajajo kakšne nevarnosti pri uporabi, se pravi, da gre lahko kaj narobe, pa ti potem to škoduje. Kako aplikacija deluje, recimo, če govorimo o aplikacijah za državno mrežje, kdo recimo se vidi tvoje vsebine, to je ključnega pomena, da imaš ta nadzor nad tem, kdo spremlja tvoje vsebine, ne da je vse javno, a ne? Oziroma, če da se zavedaš, če je nekaj javno, kaj objavljaš, a ne? Tako kot mi dva zdaj ne razlagava nekih svojih osebnih zadev.
Se ne pogovarjava tamle v sobici, tako, ne, nekje na samem.
Tako, ne, naj jo posluša v bistvu cela Slovenija, ne? Tako je na internetu, ne, tega se moramo zavedati, ne, da pač internet je neke vrste javni prostor in da pravzaprav do teh vsebin, ki jih mi tam objavimo, lahko kdorkoli pride. Ne. In ne samo to, tudi če mi delimo v nekem zaprtem krogu, ne, recimo na Facebooku med samo svojimi prijatelji, neko fotografijo z neke zabave, z piknika, ne vem, srečanja, in če je ta mogoče kakorkoli lahko sporna, ne, jo lahko kdorkoli shrani na svoj računalnik ali telefon in jo potem deli kje drugje. Drugače povedano, in tega se pa moramo zavedati, ko nekaj objavimo na internetu, dejansko izgubimo nadzor nad tem. Načeloma, ne, tega ne moramo več umakniti. Internet je pač tak, da ne pozablja. Seveda, lahko zbrišemo, ne, Ampak vprašanje, če ni že kdo kje delil, oziroma ne vemo, kaj je tista stran ali državno mreže, s to našo objavo že naredil, kam jo je še vse dal, recimo lahko mirno povem, da Facebook pa Instagram, ki sta itak od podjetja Meta, ne, da že imata možnosti, da se tisto, kar objaviš na Facebooku, avtomatsko prikaže tudi na Instagramu. Ne, sej načeloma te vpraša pred tem, trenutno te še vpraša, ne, ampak, a veste, ta podjetja to vse spreminjajo. Ne? In ne pozabiti, ko, recimo, ko uporabljamo državno mrežo, bolj ali manj tem podjetjem dajemo na voljo te vsebine, ki smo jih sami ustvarili in seveda kopico podatkov o sebi, ki niso samo tisto, kar mi objavljamo, ampak oni spremljajo vsak naš gib z miško ali potem, ko da vsimo s prstom, kaj gledamo na milisekunde natančno.
Čas, kdaj smo kaj objavili, vse je zabeleženo.
Vse, kaj smo kdaj gledali, koliko časa smo kaj gledali in tako dalje. In to seveda obdelujejo in potem nas uporabnike prodajajo oglaševalcem. In tako služijo denare. Ne? In nič ni zaston, to se treba zavedati. Ne?
Čeprav so vsa ta omrežja brezplačna, tako kot smo prej govorila. Ja. Ja, tako pri sklepu smo. Hvala lepa, gospod Marko Pušner, delujete v okviru točke osveščanja o varni rabi interneta. Safe.si lahko si poslušalci pogledajo tudi spletno stran. Kaj so še vaše naloge konkretno?
Mi se ukvarjamo predvsem z osveščanjem otrok, najstnikov, staršev in učiteljev o varni rabi interneta. Ena izmed glavnih naših aktivnosti, poleg seveda spletne strani, kjer je ogromno zanimivih informacij, so tudi delavnice o varni rabi interneta po slovenskih osnovnih in srednjih šolah. In moram reči, mi jih letno naredimo približno 800 in več delavnic. Ne? In naše otroke osveščamo o varni rabi interneta, obenem pa od njih dobimo ogromno informacij, kaj se jim dogaja.
Se pravi, vas lahko šola povabi in pridete.
Tako je. In mogoče, ko sem rekel, ne, dobimo veliko informacij, ne boste verjeli, kaj nam vse povedo. Ne? V smislu, tisto, kar si odrasli, običajno niti ne predstavljamo, da oni že vidijo na internetu, da se jim dogaja in tudi kaj počnejo. Tako da predlagam poslušalcem, ne, da ne malce svoje otroke ali pa vnučke povprašajo, kaj počnejo na internetu, pa če se jim kaj zanimivega dogaja. Če se bojo odprli in povedali, boste verjetno lahko zelo tudi pozitivno presenečeni.
No, to je ta ključni odnos, o katerem ste govorili prej, da imamo stik
tako
z otrokom, da vemo, kaj dela. Najlepša hvala, kot rečeno, Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede. Marko Pušnar, hvala in vse dobro pri vašem delu.
Hvala lepa in lep dan še naprej.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.